Vi har en motstander. Satan. Djevelen som går omkring. Som en brølende løve. Men også som en lysets engel. Og han er en tusenkunstner, altså. Og når det gjelder dette med evangeliets forkynnelse, altså det sentrale evangeliets forkynnelse, når det blir sterkt i en menighet, så blir også vitnesbyrdet i den menigheten sterkt. Da kommer altså dette sanne vitnesbyrdet av hjertet om hva Jesus Kristus er, og hva han har gjort, og hva som er gitt deg i ham. Og kommer det da noen inn i den salen og møter en sånn menighet, så kan du lite på at det merkes at her er den hellige ånd som taler. Dette er viktig altså i en menighet. Da går altså denne menigheten sammen på den smale vei. Det er evangeliets vei. Og så kommer da denne onde fyrste, og så sier han at dere kan da ikke sitte og bare være opptatt med det der. Det finnes andre ting vi også må stanse for. Og så må dere tenke på det, og så må dere tenke på det, og så må dere si noe om det, og ikke bare holde på med det med evangeliet hele tiden. Ser du den snaren? Ja. Det er kanskje der vi er som menigheter rundt forbi Norges land i dag. Og så kommer det helt andre åndsmakter og åndsbevegelser inn, og drar av gårde med folket. Og de som i hele tatt blir igjen, de blir sittende der og kjenner seg fattige og tomme og motløse. Det er evangeliets ånd som gjør forskjell. Det er så om å gjøre at det vitnesbyrdet blir mektig i den enkelte og i menigheten. Det er et av de bedrag vi er utsatt for som troende. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei, skriver Rosenius i en sang vi sang til å begynne med her. Og det skal sannelig mange runder til før vi begynner å gjøre det samme, altså. Det er liksom vårt hjertes ja og nei som styrer så svært mye i det åndelige livet vårt. Det er liksom hva vårt hjerte sier som blir så avgjørende, ikke sant? Men det er jo ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende er hva Gud sier i sitt ord. Ikke hva du opplever i ditt hjerte. Som Johannes jo også skriver om det, at om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Ja, hva er det han kjenner? Han kjenner den prisen som blir betalt for din sjel. Betyr ikke noe hva du føler i ditt hjerte. Skjønner du? Jeg skal lese noen vers fra profeten Joel, fra det andre kapitlet der, og et par vers. Fra det 12. i Jesu navn. Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Sønderiv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Måtte du la oss få se noe inn i dette som står så like ut, og som vi allikevel så vanskelig fatter. Måtte du få tale det til oss ved din hellige ånd, Jesus. Vi ber om det. Amen. Det er av og til, Paulus er jo ganske god på det, for å si det sånn, men vi møter oss her hos profeten Joel, hvordan det liksom smøres på. Ikke sant? Han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Altså, det kan ikke få sagt det sterkt nok, hvordan Gud er i sin nåde, altså, i sin kjærlighet til mennesket. Men selv nå, her er noe meget viktig for oss mennesker, langt mer viktig enn noen av oss er i stand til å forstå fullt ut. Og det er å lære Gud å kjenne i sannhet, hvordan han virkelig er altså. La Jesus selv få forklare dette nærmere for deg, altså hvorfor dette så viktig for oss. Han sier i Johannes 17, vers 3, «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus, eller ved han du utsendte, som det egentlig står der da.» Legg merke til formuleringen her altså. «Dette Da det ikke noe annet, vet du. Her tales det jo ikke om deg i det hele tatt. Det tales rett og slett bare om å få kunnskap og erkjennelse av en annen person. Lær ham å kjenne, for det det evige liv. Når et menneske altså får se hvem han i sannhet, da går altså det evige liv opp i det mennesket. For dette livet nemlig gitt deg i ham. Og så strever vi med så mange ting, og så skal vi liksom få til noe, og så skal vi utvikle dette kristenlivet, jeg vet ikke hva det Nei, se på Jesus, der har du fått det alt sammen. Altså, dette og intet annet, ikke noe annet kan gi deg det evige liv. Ikke noe annet kan frelse deg fra døden og den evige fortapelse. Bare dette og ikke noe annet. Det som står her. Ikke det mennesket alltid tenker på, nemlig naturlig, altså selvforbedringsveien. Slutte med syndige handlinger, begynne med gudelige og åndelige, og med andre ord, en sånn selvdressur inn til Gud liksom blir fornøyd med deg. Eller i alle fall, ser til din gode vilje her, altså tilgir deg det du ennå i din skrøpelighet måtte mangle. Når sannheten går opp for en troende, vet du, om man så har vært kristen i 50, 60, 70 år, så går det jo fullt og helt opp for han at jeg mangler jo fremdeles alt. Ennå i dag så har jeg jo ikke noe annet enn det som Gud har gitt meg i Kristus. Det som håp for oss alle sammen, kjære venner, som i det hele tatt kommet til tro på ham, det jo dette å vokse i det å få stadig mer innsyn i hva du har fått i ham. Det ikke noe utenfor ham, eller noe mer, altså. Du har fått alt i ham, og så det så om å gjøre at vi får se mer og mer inn i det. Og da kommer du til denne erkjennelsen til slutt også, fordi du lever i sannhetens lys, at jeg har ikke noe mer i dag enn jeg hadde den første dag jeg kom til Herren. Jeg fikk han fullt ut da, men nå ser jeg mer av hva jeg har fått i ham, det så. Men jeg jo den samme gamle synderen, som bare kan legges i graven en dag og bli borte. Og så skal jeg få leve i Kristus i stedet. Og så tenker jeg liksom da, du ser i alle fall det, min gode Gud. At om jeg nå i min skrøpelighet ikke får dette til som jeg burde, så ser du i alle fall at jeg vil. Jeg vil gå en annen vei enn verden. Jeg vil være en kristen. Du ser deg vel til dette. Og så lønner du vel dette. Legg merke til hva Paulus sier i Romerne 7. Han hadde jo den gode vilje. Etter sitt indre menneske, innvortes menneske som det sto før, Så elsket han jo loven. Han ville jo gjerne leve etter den. Han ga den rett i sitt hjerte. Han var ikke frelst ved det. Hele kapitlet ender med et rop. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, så vi kan flytte over i ham. Det høres meget fromt og fint ut dette, vet du, min venn. Men dette å gi seg ut på veien uten olje på kanna. Liksom å tanke med at du skal nå fram på ditt eget, og det du kan hente ut av ditt eget bryst etter hvert. Det vil med andre å si at det feil vei, dette. Man har kommet inn på en gal vei, en vei som ikke fører frem. Altså du som går og strever, her, du altså ikke kommet lenger enn til å bli en trell i huset. En dagarbeider som må gå bort når dagen over. Det jo derfor jeg her i kveld, ikke sant? Det er derfor vi arrangerer dette møte, denne samling om Guds ord, for å forkynne deg at du er kalt til noe langt større enn dette, og gå gjennom livet i et sånt fåfengt strev. Bare for å ende på samme sted som den verden som aldri har brydd seg om Guds rike i det hele tatt. Du er kalt, sier Guds ord, til barnekår. Det er svært det. Og det er jo ingen som kan streve seg til barnekår, vet du. Det er jo helt umulig. Du kan ikke kjøpe deg til det. Det er jo noe du blir født til. Og denne fødsel skjer ved at troen kommer til deg, og denne troen kommer til deg ved forkynnelsen av ordet. Ikke et hvilket som helst ord, men de ord som formidler kjennskap til den eneste sanne Gud, altså at han får åpenbare seg for deg i sitt ord. Denne bok av Bibelen, den er en åpenbaring. Det er en bok hvor Gud åpenbarer seg for mennesket. Det er meg. Slik er jeg. Ja, hva er dette for ord egentlig? Jo, det er selve ordet med stor O. Johannes, han begynner jo sitt evangelium med å beskrive dette ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Han som Johannes hadde vandret sammen her på jord, altså Jesus Kristus, han så det at han er altså Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, han. Det vil altså si Jesus, han er dette ordet, han er Gud. Og hør nå bare en ting han selv sier, for da er det viktig, altså, om dette som han sier, som har betydning for oss direkte, er det veldig viktig at du og jeg vet hvem det er som taler. Og nå vet vi det. Og hør hva han sier. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Han er altså heller ikke kommet her i kveld for å få noe av deg. At liksom du skal legge et eller annet på dette alteret som skal forslå for ham. Noe han skal ha behag i og synes vel om. Nei, han er kommet for å gi deg, for å være barmhjertig mot deg, sier han. Vi må også ta med en uttalelse til, så får vi en full oversikt eller innsikt i hva som ligger i dette. Hadde dere visst hva dette betyr? Jeg har behag i barmhjertighet, ikke offer. Så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. De visste ikke det. De kjente ikke Guds barmhjertighet. Gå bort og lær hva dette betyr, sier han. Har du stanset såpass opp for dette ordet at du har lært deg hva det betyr? Her lærer du nemlig den eneste sanne Gud å kjenne. Her ligger altså det evige liv ferdig for deg. Hør, jeg har behag i barmhjertighet. Behag i, eller lyst til. Og du vet, det du har lyst til, det er det jo fremfor alt, det er jo fremfor alt det du vil gjøre, ikke sant? Det kjenner vi jo til. Og denne Herre har lyst til behag i barmhjertighet. Det er det han gjerne vil gjøre, altså. Det er hans lyst. Det er den som er i nød, ikke sant? I dødsnød ved egen skyld og ikke har noen hjelper, som vi hørte at han var kommet for, nemlig for syndere. Du som kjemper med dette her, men opplever det som et nett som bare strammer seg enda hardere til dess mer du prøver å komme fri. Synden som henger så fast ved deg, som du enda ikke i dag etter så mange år har maktet å legge av deg. Apostlene skriver til oss om denne Herre vi har med å gjøre, Og da er det meningen at du skal tro det, vet du. Du gjør altså veldig skam på en menneske hvis du ikke tror på det han sier, ikke sant? Du holder deg nærmest for å være en løgner og en bedrager. Jeg tror ikke på det du sier. Et rettskaffet menneske kan ikke bli mer såret enn en av sånt, vet du. Og sånn er vi ofte overfor Guds ord. Det han sier jo for at du skal få lov til å tro det. Og så sier han, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Satte seg inn i våre kår for å prøve det. Ja, han har vært der. Han er det som kommer til deg her i kveld også, ikke for å gi deg rapp over fingrene, vet du. Du har sikkert fått mer enn nok av. Ikke for å møte deg med sånne bebreidende blikk fordi det har gått så dårlig med deg. Nei, hør du, en som har medlidenhet med oss nettopp i vår skrøpelighet. Medlidenhet med, altså behag i, barmhjertighet, leste vi jo. Det er Gud å ha behag i. Og når vi nå har vært innom alt dette her, så vil jeg be deg om dette her, min venn. Merk deg særlig hvordan denne teksten fra profeten Joel begynner. Men selv nå, sier Herren. Selv nå. Du verden, jeg har trengt det ordet mange ganger. Og jeg ligger der altså i min egen søle igjen, og ikke vet hverken ut eller inn, så kommer dette ordet, men selv nå. Som ble lest ifra Jobb en kveld her nede på, under denne møtet, altså, selv nå har jeg mitt vitne i himmelen. Selv nå er det en som trer fram for deg der. Vet du hvordan han ser ut? Johannes sier oss hvordan han ser ut. Som et lam, liksom slaktet. Ja. Du prøver å se det for deg. Han trer fram for deg. Selv da, og nettopp da, har du dette vitne i himmelen. Som har sonet dine synder. Som har gjort opp din sak. Det er jo ingenting annet som kan reise en synder opp i sannhet, enn at dette går opp for han igjen og igjen. Det er ille alt dette her, at vi får liksom kravle oss på beina på en måte selv. Så står vi der liksom og skaker og prøver å tro det så godt vi kan og så videre. Nei, du må se at det er Herren som taler dette ordet til deg. Jeg er ditt vittne. Jeg er den som har sonet. Jeg er den som åpenbares i himmelen som et sonoffer for syndere. Men selv nå, vend om til meg. Altså, til tross for all din synd og ditt opprør og din egenvilje, også til tross for dine selvforbedringsopplegg, vend om til meg. Hvilket altså ikke vil si annet enn å tro på den Herre Jesus. Men selv nå ser du han som har behag i lyst til barmhjertighet, ser du han? Det er mange som er opptatt med å springe æren for Herren, vet du, men hvordan kan du det om ikke dette er levende for ditt eget hjerte? Må jo først bli levende for deg, før du kan gå til andre med det. Om ikke du selv har et sant kjennskap til denne Herre, og da taler jeg ikke om følelser, men en klar erkjennelse. Hva jeg føler eller kjenner, nei, nei, hva ordet sier. Og det sier at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, akkurat så forkommen og syndig og hjelpeløs som du nå en gang er. Dette offer hadde ikke vært nødvendig om vi kunne rettes på, vet du. Det er nettopp fordi vi ikke kan rettes på, at vi måtte kjøpes fri. At gjelden måtte betales. Og så kjenner han oss. Så var det som hørte det begynne med at han har betalt helt fram. Sånn som du leser om en barmhjertig samaritan som plukket opp denne stakkaren, og fikk han inn på dette herberget, og så betalte han for ham. Og så sier han, hva du mer måtte ha ut, legge ut på ham, det skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Ja. Helt fram. Jeg må jo si det, de erfaringer jeg har gjort med meg selv, så hadde det vært skrekkelig å sett fremover, hvis jeg skulle få en del år til her på jorda. Altså. Jeg hadde ikke noe håp om å nå fram. Hvis det nå skulle liksom stå til meg. Men håpet ligger i dette sanne, levende ord som er kommet til meg. Jesus har sørget for meg helt fram. Betalt det siste øret. Det siste dag, det siste pust i denne verden. Vend om til meg og hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Søndriv hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud. Det er et meget alvorlig kall til deg, ikke sant? Det er ikke spøk dette vi taler om, altså det er ramme alvor. Altså ikke driv og flikk på dette her, altså. Rivestøkke klærne, liksom. Ja. Altså det er det vi holder på med så ofte, vi driver og flikker på dette her. Prøver liksom å lege oss selv på rettferdig vis, som Guds ord sier. Nei, det måtte noe mye mer til. Guds sønns blod renser ifra all synd. Det var det som måtte til. Og det er det Gud vil ha deg til å feste blikket på. Det er å vende om. Bort fra våre egne tanker og veier til en vei som Gud har gitt oss. Jesus står selv frem og sier, jeg er veien med stor ved. Og likevel så holder vi på med vårt eget så ofte. Vend om. Det er ikke spøk, det er ramme alvor. Den som ikke befinner seg på veien til himmelen, han befinner seg rett og slett på veien til helvete. Det er ikke noe mellomting her, altså. Angre, sier Guds ord. Skam deg og så over dine egne veier. At du ikke har trodd det du har hørt, nemlig om veien. Men har holdt deg til ditt eget fåfengte strev, noe som ikke har gjort synda mindre. Herren, han taler til oss når vi slår inn på denne vår egen vei. Vend om til Herren deres Gud. Og hør nå hvordan det begrunnes. Vi tar det med nå til slutt. Du vet, vi kan si ofte vanlig, vær ikke redd for det, frykt ikke, og så videre, men vi har ikke noen garanti for et annet menneske. Vi kan ikke virkelig hjelpe et annet menneske alltid. Så ordet blir bare tomme ord, egentlig. Når vi prøver å trøste også. Men sånn er det ikke med Herren. Når Jesus sier frykt ikke, så pleier han alltid å føye til, for jeg, for det er meg, og så videre, ikke sant? Det er en grunn til at du skal slippe å frykte. Og her sies det veldig fint i teksten vår som vi leste hos profeten Joel. Joel peker på ham, så sier han, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer onde. Hørte du det? Derfor altså, venn om, til ham. For han er slik. Vi tenker jo gjerne på omvendelse som en sånn forbedring, ikke sant? Som Gud da skal bli fornøyd med, at du omvendte deg. Nei, det er han du omvender deg til. Det er det som er saken. Hvordan han er. Han vil gjerne tilgi. Han vil gjerne vise miskunn. Det er nemlig hva han har behag i. Kanskje stiger det noen sukk opp her i kveld, hva vet jeg. Kanskje er det noen glede og takk. Ja, det er registrert alt sammen. Hvert minste sukk, og ikke minst gleden over Jesus Kristus. Du kan vite på det er registrert i himmelen. Det står at det er glede blant Guds engler over hver synder som vender om, og det er, da tenker vi gjerne at det er første gangen, ikke sant, når du kommer rett fra verden og rett inn i troen, og så er det glede i himmelen, og ja, visst er det det. Men det er glede hver gang et menneske vender seg til Jesus, på vandringen her altså. Gleden over at du henger fast ved ham, Gleden over at du vender deg dit for å finne det. Du ærer Gud ved det, forstår du. Han kjenner deg. Men altså, vi sier gjerne ved det menneske som lever i disse her forferdelige syndene som vi ser i verden og så videre. Ved det menneske, ja, ja. Får du ikke vende om, så går det virkelig galt, men først og fremst ved det menneske som står imot nåden, som forkaster den. Hva skal bergen slike, nemlig? Hvis du forkaster evangeliet, hvordan skal du da nå fram til himmel og salighet? Det er umulig, ikke sant? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne veien du åpner for oss. Du er selv veien hjem til himmelen. Nå skal vi få lov til å feste blikket på deg. Du ser hvor hjelpeløse vi er, og hvordan vi vingler så ofte både hit og dit, Herre. Du vet om alt det der. Men du har makt til å holde oss fast hele veien. Åpne vårt hjerte igjen og igjen for hva dette egentlig handler om. At du var nådig og barmhjertig, steg hit ned og betalte løsepengen fullt ut. Det skal vi få lov til å hvile på i kveld. Dagene som måtte komme, helt fram til vi går inn i evigheten, skal møte deg slik som du er. Vi priser og takker deg, Jesus, for det. Amen.